Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne episoden av Klokkelandslaget så skal vi prate litt om hvordan AI inntar klokkeverdenen. Nikolai har fått noen rettinger, og så skal vi se på en ny klokke som kanskje kan bli en ny favoritt hos Seiko-fansen. Så følg med.
Vi kan gå ta den på dit bare uten at jeg ler, eller var det naturlig
og fint? Nei, jeg synes det var morsomt,
ja. Ok. Ja, for vi skal jo faktisk snakke om at AI, eller KI, som vi kaller det på norsk fagspråk, du vet jo, jeg skal faktisk på kurs om AI, ikke enda nå, så jeg har ikke vært på den da, men uansett, det inntar klokkeverden, kunstig intelligens. Jeg fikk en pressemelding, sjeldent. Og vi må jo passe på at vi sier KI, fordi at... Ja, men det kommer vi tilbake til senere, så det sparer vi. Og den nye KI-greia som skal ta over klokkeanalyse, watch charts, Bloomberg Subdial Index, men mer rettet mot auksjon da, ikke sånne person-til-person-auksjoner, men auksjonshus-til-person. Det EveryWatch, som skal da være et nytt analyseverktøy for auksjonspriser. Og det lanseres i Dubai, eller etter at du har hørt på dette da, men for oss, vi snakker om dette før embargoen over, 20. november. Det jo litt sånn rart å ha dette på embargo da, men endog. Fikk du den pressemeldingen da, Jon Henrik?
Nei, det har jeg faktisk ikke fått. Ah. Så du kjenner tydeligvis noen ikke jeg kjenner. De har en ganske sånn, altså hvis man bare leser, eller jeg har jo lest om det tidligere, dette her, for det jo ikke nytt at det, plattformen jo ikke... Det ikke første gang de har skrevet noe om den, da. Så virker det sånn, typisk sånn bullshit-opplegg at noen prøver å tjene noen penger på at nå er det så kult med AI, og så videre, og så videre. Og så klokker så hippt, og så videre. Men hvis man ser på de som backer dette her, og de har fått med på laget, så det egentlig en ganske sånn... blant mange av de initiativene vi har sett på å gjøre en eller annen tjeneste, en eller annen service på... eller rundt klokkemarkedet, så virker jo dette her ganske seriøst, og det ser kanskje du i den pressemeldingen, men jeg vet jo blant annet tidligere CEO for Piaget sitter vel i styret. Nå kan hende at jeg husker feil, men var det en av grunnleggerne, eller noen som har vært involvert i Renaissance Capital?
Renaissance Capital? Ja, vi kan se. Altså, den går ikke inn på hvem som eier I pressemeldingen, men...
Nei, ok.
Ja, det var created by Nacre Capital.
Ok.
Nacre Capital. Jo, se her, vet du, her har de... Ja, Renaissance Capital, First Round Capital, Early Investor in Uber, LinkedIn, and other companies. Nå refererer jeg til engelsk, da. Ja. Så det må være lov å snakke engelsk. Og en tidligere sjef for Piaget, Alexander Friedman.
Ja. Ja.
Så det jo litt cool. Så vi får se hvordan dette blir da.
Jeg har vært inne der og sett litt, og det ser jo...
Du kan se selv om den under embargo?
Ja, den ligger nettsiden live. Så, ja. Men den fungerer nok ikke helt sånn som, sånn som den skal, holdt jeg på å si.
Nei. Så at den trekker over... 500 000 referanser hos mer enn 250 forskjellige auksjonshus og 150 online marketplaces. Ja. Det blir spennende her.
Ja, absolutt.
Eller enda, altså, det jo bra at det kommer flere sånne charts som man kan, oversikter, som man kan se hvor, altså, sjekke litt, for det jo ikke noen som har helt rett, naturligvis. Så det bedre å ha flere å sjekke med. Så kanskje noen blir bedre på noe, og andre blir bedre på annet.
Ja.
Ja.
Nei, jeg får bare følge med. Og ja. Håpe at det blir noe seriøst og noe politlig, og noe vi kan følge med på. Mm. Det var det, nå det jo litt sånn sikkert, dette sikkert delt nå i mange sosiale medier og sånn allerede, men det var vel en sak nå i dag, eller ganske nylig nå, hvor det var Bloomberg som skrev at prisen hadde sunket noe veldig, ser fra toppen.
2-year low.
Ja, ikke sant? Mm. Så, men vi har pratet
det var ikke sånn, det var ikke sånn veldig dramatisk da.
Men, nei.
Det var bare litt, bare at det hadde gått litt mer ned.
Ja.
Altså, laveste på 2 år, men det var fordi det var en sånn megatopp april 2022.
Mm.
Ja.
Så. Apropos ting vi har pratet om tidligere, så forrige episode så pratet vi jo litt om den nye restauranten til François Paul, og ja. Du har blitt rettet på her.
Det går folkespart i det. Så her.
Corrections?
Ja. Neida, jeg har fått det må, jeg må påpeke at dette var jo bare svært hyggelig å få. Men for at det, i det forrige episode så kom jeg jo ved en inkurie, så sa jeg at jeg tror ikke at FB Jordan har en klokke som heter heter Astronomic.
Ja.
Men det har de, David meg, og ja. Til en astronomisk pris,
ja.
800 000 sveisefrank, mm. og selvvis kun til folk François Paul kjenner
ja, som har vært å spise på restauranten.
Uten serienummer. Ja. Uten serienummer, kun med eiers navn inngravert. Da. Og dette var TRD Watcher som sendte meg på Instagram og minnet meg på dette, om jeg ikke husker meg. Mm. Så, ja, takk til han som retter på når... rette skal.
Ja.
Så da har vi sagt det, at jo da, François Paul har faktisk en svært velkomponert meny hva gjelder navn også. Mm. Så det blir veldig festlig å spise der neste gang man i Genève.
Ja, tenker du at det blir der? Ikke på Hamburger Foundation? Yeah.
Det blir fort på Hamburger Foundation.
Ja, man, kanskje det blir der først, og så blir det på Hamburger Foundation litt senere på kvelden.
Ja, heller det enn omvendt, tenker jeg. Men så tenk på at det blir i så fall veldig dyrt på Le Restaurant. Det billigere å ta en øl på Hamburger Foundation. Ja. Men nå var du stille, Henrik.
Ja, jeg bare tenkte litt på denne restauranten, men det, du får gå videre vel.
Ok.
Vi har jo sett en nyhet som har kommet nå, som jeg har skrevet om allerede på tidszonen, som jeg synes er litt interessant, og det er denne nye Psycho Prospects. Nå skal jeg lese hele navnet her. Det er selvfølgelig da en Psycho Prospects 1965 Divers Modern Reinterpretation, med referansenummer SJE-097, SJE-099 og SJE-101. Og det er litt av hva en del av Psycho-fansen har håpet på, og så er det selvfølgelig også en del innvendinger allerede, og som er egentlig ganske forståelige i forhold til hva Psycho her egentlig har laget. Da. Hvis man kan starte med det interessante, så synes jeg det er veldig spennende å se det at Psycho nå har gått litt ned i størrelse. Mange av disse Marine Master og eller, man kan nesten ikke kalle det Marine Master engang, men disse dykkermodellene da, som Psycho har laget tidligere, har jo ofte vært litt store. I hvert fall de som har et moderne design, så har det jo som regel vært ganske mye over 39-40 mm. Og det er jo nettopp 39,5 mm som denne nye Psycho-dykkeren er. I tillegg så har det jo lang tid vært folk som synes at disse Psycho-dykkeklokkene er litt for tykke. Det har jo både med kasse, men også med urverk å gjøre. Denne nye dykkeklokken er 12,3 mm og er dermed den slankeste dykkeklokken som Psycho faktisk har, eller mekaniske dykkeklokken altså, da, som Psycho faktisk har i kolleksjonen. Nå har jeg ikke hatt mulighet til å håndtere den klokken her med egne hender ennå, men Tallene tyder i hvert fall på det at det snakk om en veldig mye mer kompakt pakke enn det man forbinder vanligvis med psykodykkere da. Og det jo noe som mange har etterlyst, at man både altså de som kjøper psykoklokker, men de som kanskje også har avstått fra det mye på grunn av den størrelsen. Som navnet sier da, så det jo da en slags moderne nytolkning av en dykkeklokke fra 1965, og denne dykkeklokken fra 1965, det jo denne referanse 6217, 62 Mas, som nå bedre kjent som, som i hvert fall ifølge Seiko blir kalt den første japanske, proffe japanske dykkeklokken når den kom. Jeg synes jo det at det en ganske det litt sånn stretch da å kalle det for ok, layouten på skiven kanskje noe lignende denne 62 Mas, men ellers så har de tatt seg ganske mange kunstneriske friheter synes jeg, men det ligger jo også litt i det at de kaller det en moderne nytolkning da, og ikke en gjenskapning eller en trokopi. Så jeg ser på denne her litt som på samme måte som Tudor gjør mye av, for eksempel da med, spesielt da kanskje med denne Pelagos serien hvor de kjører hvor de lager nye moderne klokker som har visse hint eller visse innenfor noen rammer da, som er nedarvet fra de gamle ikoniske klokkene, men hvor det et totalpakken et ganske moderne uttrykk, og det vil jeg si også gjelder for disse nye Seiko-klokken da. Hva synes du, Nikolai? Synes du dette her ser bra ut?
Jeg liker jo de som de så ut før, halte på å si. Altså, de...
de litt større...
Uten de moderne, den moderne tematikken. Men dette var ikke dumt.
Nei.
Jeg hadde... For det, når jeg bare så dette hovedbildet, så jeg evnet ikke det en tanke, halte på å si. Før du begynte å snakke om at de var tynnere og sånn. For da det jo faktisk... Da begynner det å bli litt, altså, grunn til å se på disse, heter de SRP? Nei, gjør ikke det, vet du. For at, når jeg ser de her, så tenker jeg jo på den, ja, men den retro, med, retro-klokken, 62 Mas, nærmest 60, så den her blir liksom litt mer moderne tolkning av det.
Men det som med Seiko, som beser, kanskje du ikke vet, eller jeg vet ikke om du vet, men jeg vet at mange ikke vet, det at... disse referansenummerne har veldig lite med hvordan klokkene ser ut.
Aha.
Det har veldig mye mer med hvilket urverk de bruker.
Ja, for, det, ja.
For på innsiden av disse her så sitter det jo et, Seiko kaller det et nytt urverk, et 6L37, men det tilhører jo da 6L-familien som jo har vært med en del år. Og det jo da slimline urverkene.
For det noe som heter 6L.
Stemmer.
Ja.
Stemmer. Så 6L en, en slankere variant. Jeg vet faktisk ikke hvor mye av liksom, arkitekturen som delt med 6R-verkene, men sånn prismessig og det posisjonert som et ja, tilhørende den, den klassen, da, som jo litt sånn mellomklasse hos Seiko før man går over på den 8L og så videre. I forhold til 6L35, som brukt så nylig som, eller som ble brukt nå i sommer, så tror jeg det at det gjort visst nok noen endringer i forhold til, de sier i hvert fall selv at de har gjort endringer i noe av konstruksjonen og materialbruk for å gjøre det, det mer robust og mer kompatibelt med det at det skal være en dykkeklokke eller verktøyklokke. Nå det litt synd at Seiko ikke går mer detaljert inn på det, men... De har i hvert fall endret kalibernavnet og fra 35 til 37 og sannsynligvis også gjort noen endringer. Da. Det som folk ofte har litt imot disse verken den 6-familien jo det at det er presisjonen. Gjennomsnittlig avvik på, dette her, på denne 6L37 oppgitt å være minus 10 til pluss 15 sekunder per dag, som et ganske godt stykke unna typisk sånn kosk sertifisert kronometer i standard. Men jeg tror jo egentlig det største problemet for mange er på disse nye modellene vil være skivene. De har en sånn stripete, noen kalte det for, for båtdekk, liksom dekkaktig inspirert tekstur.
Ja.
I tillegg til at man har et datovindu, et lite rundt datovindu, plassert mellom klokken 4 og klokken 5, som jo også er litt kanskje litt uvanlig da. Det har vel noe med det at de vil prøve å opprettholde denne 62 mas estetikken, men ja, og kjenner jeg liksom Seiko fans rett da, så er jo det egentlig en ganske bortskjemt gruppe, fordi Seiko lager så fryktelig mange klokker, så man ja. Begynner å liksom kan pirke ved, hadde Rolex lager en sub, og er man ikke fornøyd, så er man, ja, ikke sant, skal du ha en sub, så blir det den. Mm. Eller om man kjøper noen vintage, da, men på Seiko så lager de jo drøssevis med varianter og drøssevis med alternativer, så man har kanskje blitt litt bortskjemt og litt vant til å kunne pirke på ting som kanskje egentlig ikke er så viktig, da. Jeg vet ikke.
Jeg synes ikke det var så dumt. Altså, jeg liker faktisk en runde halv fem.
Ja, jeg blir ikke noe spesielt plaget av det. Jeg synes skiven... Jeg skulle ønske de heller lagde en sånn... Det er fint å gjøre mange limited-modeller, og en av disse her er jo også limited. Men det, jeg synes det fint det også å ha en veldig sånn basic, nesten litt kjedelig klokke, da, men litt mer konvensjonell tallskive, og som kunne vært et sånn strap monster, hvor man bare bruker masse remmer og kan ha som en beater, og et referansepunkt da, i kolleksjonen kunne vært bra. Så... Får vi se hvordan det blir mottatt. Den kommer hvis ikke før i januar hos forhandlere, i hvert fall ifølge pressemeldingen. Men i Seiko sine egne butikker, nå kan det jo hende kanskje noen i Norge klarer å lure seg til noen eksemplarer, men det vet jeg ikke enda. Men det kommer altså da i merkebutikkene til Seiko, kommer det i desember. Så da er det mulig da, hvis man kan, hvertfall er ute og reiser, og ta en tur innom en Seiko-butikk og sjekke det ut.
Den er liksom litt makaber, den ytre delen på den vridbare bezel, altså den bezel-ringen.
Ja, den også er litt spesiell.
Ja, så... Litt makaber. Og urskiven ser ut som sånn der terrassebord. Kopygg. Nei.
Men sånn apropos makabre ting, så har jeg også IWC...
ok.
hvor det kanskje er litt mer unison enighet om hva man synes. IWC har jo lansert en ny pilot ja, er det en pilotkronograf?
Who knows? Kan du si hele navnet?
Ja, den heter, det er to den ene heter IWC Pilotwatch Performance Chronograph 41 AMG og Pilotwatch Performance Chronograph 41 Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team så det er Ja, det er flere fellestrekk her med Seiko, at de har lange, klønte navn. Men det kommer jo litt fremkommer jo litt hva dette her er, da. Det er jo da en pilotkronograf i performance-utgave, og det er det Oi. IWC de kaller det for, da. Performance-utgaver. Det betyr egentlig... hei, vi ser at Zenith og Rolex og mange har kronografer med takimeterskala, som selger veldig bra, fordi folk digger den estetikken. Kan ikke vi lage noe sånt? Jo, men vi har jo ikke noe racing-tema-kronografer lenger. Vi har en ny ingeniør, og den gamle er jo kastet ut, holdt jeg på å si, så da må vi gjøre det på Pilotwatch. Ja. Så kaller vi det for performance. Ok. Så ja. Det har de jo gjort da, og så for å ha full ryggdekning så må vi si at det er en AMG-versjon da, for da klarer vi ikke, altså. Altså, da blir ikke noen sinte på oss.
Det er sånn, dette er jo definisjonen på sånn decal trim.
Så det er AMG-logo på glasset i baklokket, og så er det ja, en pilotskive som er kanskje mest lik disse Bare, føler deg litt mer like, hva skal jeg si, Spitfire, er det ikke det de heter? De som er litt jo. Mer sånn, ikke så verktøy, men litt mer pyntet.
Det er jo spesielt i det, altså det er jo sånn sølv rundt nummerne.
Og så har man BCL. Og så har de også da en annen variant som denne Formel 1 Formel 1 versjonen. Som nei, nå bombet jeg faktisk. Men jeg kan vise den, for det her var det bare. Men de har også en Formel 1-versjon som i sort keramikk, det vel? Som gjør det. Pluss at man har denne turkise Mercedes F1-fargen.
Den jo så lekker.
Ja, du synes ikke det?
Nei.
Her har vi den.
Ja.
Så
Seratan, hva skal man gjøre med disse, altså?
Ikke keramikk. Nei, altså.
Men prisen var overraskende rimelig, da.
Det ser jo liksom greit ut. Det ser jo greit ut. Jeg bare synes det det som kanskje ikke provoserer meg engang, men altså det som bare liksom, det at de vanner jo på en måte litt ut denne pilotkolleksjonen, synes jeg da.
Men det skulle jo vært Portofino Performance.
Nei, men altså, jeg synes de kunne nesten gjort om litt, og så kalt den bare for en ingeniør, ja. Eller jeg vet ikke. Det hadde vært mer nærliggende.
Ja.
Men, eller kanskje ikke. Kanskje man sier man F1-pilot, og så det. Fordi hvis man skulle dratt det helt tilbake til, hva skal jeg si, opprinnelsen, så ville det jo bare vært klokker for nazier, og det jo ikke noe som, det jo ganske langt fra det i dag, så kanskje det også da går an å si at det for FN-piloter da.
Ja, ok.
Så, nei, jeg vet ikke. Ikke noe sånn superfan av denne her, og heller ikke så superfan av de andre AMG-klokkene, men kanskje det gøy da, hvis man har lyst på en sånn type klokke og har en AMG, eller en veldig fan av nå følger jeg ikke så mye med, men det er vel Lewis Hamilton fortsatt, og han George, det, eller hva han heter?
Jeg vet ikke, men jeg vet at Lewis Hamilton kjører Mercedes, da.
Ja. Ikke sant.
Jeg har ikke sett et eneste, jeg tror jeg har sett ett løp, men da har sånt det.
Ja. Så.
Det var spennende.
Ja, nei, jeg følger ikke så mye med på Formel 1 heller. Jeg har fått med meg han, hva heter han japanske, Yuki Tsunoda, som egentlig intervjuer, så herlig, fordi de spør, ja, hva det du liksom drømmer om, og sånn, spør de disse FN-gutta da, altså alle svarer, nei, jeg skal bli champion og vinne, og så bla 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 bla. Han har lyst til å bli kokk. Åpne restaurant. Og servere forskjellig mat da, fra hele verden, men med en japansk twist.
Nice. Så, den restauranten har jeg lyst til å spise på.
Ja, jeg er mer lyst til å spise på hans restaurant da,
en Le Restaurant.
En F.B. Jørgensen restaurant.
Begge må prøves, tenker jeg. Så kan vi lage en review. Nice. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jo Dubai Watch Week.
Det det. Har du fått med deg noe særlig av nyhetene?
Igjen, men jeg vet ikke om den i relevans til DVV, holdt jeg på å si, eller hva man skal kalle det.
Jo, den jo det.
Ja, ok. Og så har fått med litt humor.
Ja, det nesten morsommere.
Ja, vi tar det først. Det gøy.
Skal vi se på det for de som følger med, eller?
Ja, vi må se på det.
For det er denne kontoen, meme-kontoen, eller hva man kaller det. Sånn watch...
Meme.
Watch humor, er det faktisk. Jeg trodde faktisk. Ok. Som har laget, da. For de som lytter, så skriver han... Han har laget en sånn galleri, da.
Da trodde jeg faktisk du skulle vise den andre, den som i venstre nede i hjørnet der. For eksempel,
Nei,
ikke.
Det vår favoritttid i året. Og det liksom bare, for det Dubai Watch Week, og så det, nei, vi gidder ikke å lese alt, men altså, det bare at de poster da masse travel updates, Den litt fin, da. Foto som gjør at man tror man bestevenn med Max Buser. Og videos om mind-numbing panels. Sånn, ja. Bilder av Veiko, som vi snakket om tidligere, sitt hotellrom, så folk tror det der du bodde. Og ja, den fin også. Bilder med obskure Watch Industry all-timers, som ingen noen egentlig har hørt om.
Det noe vi tar bilder med Kurt Klaus.
Poste klokker som ingen egentlig interessert i det hele tatt. Turistposter med, som de har fått sponset av et eller annet merke, med noen kameler og greier. Og ja, det jo litt sånn sannhet i dette her, da. Det er vel på en måte et veldig fint arrangement, eller har i hvert fall vært det tidligere, når det var litt mindre, for da var det veldig tett på det er noe med det å ta mange viktige profiler fra den sveitsiske urindustrien, ta de ut av sitt naturlige habitat, da, og så plassere de på en måte på tur, og da blir det kanskje litt den stemningen, at man et annet sted, og alle på en måte, man litt i samme båt, da, alle på en måte litt turister på et ukjent sted, og så blir det litt veldig kort vei til å spise frokost med Kurt Klaus, som jeg gjorde, eller ja, og det jo klart noe spennende med det. Etter det jeg har hørt, så har det arrangementet vokst en del de siste årene, da, så det kanskje ikke helt den intime følelsen ennå. Men så det jo samtidig også noe sannhet i det at det er veldig lite relevante lanseringer der i forhold til i hvert fall det norske markedet.
Ja.
Og det har vel litt sammenheng med, hva skal jeg si, de preferansene og den kulturen og det som i det området hvor denne messen eller arrangementet, eller hva skal jeg kalle det, for det jo ikke en messe sånn sett, men dette klokkearrangementet da, blir avholdt. Og det er jo ikke hvert år, det vel hvert andre år. Så har det vel vært noen pauser og så videre under covid, men ja, nei, men det blir spennende å se. I forhold til hvordan vi tar opp denne podcasten, så har jo ikke alle nyhetene kanskje kommet enda, så vi får nesten se i neste gang om det har kommet noe mer spennende. Men jeg tipper det blir mye spesialmodeller, limited, typ i litt farger og med litt dekorasjoner. Og det liksom merker som Bouvet gjør nok veldig, er nok veldig sånn happy med en sånn med sånt arrangement da, i forhold til den stilen og sånt som det.
Men denne Ming Sand, stiller de på messen?
Ming stiller på messen.
Så da kommer den nyheten i relasjon til det. For at jeg har bare notert meg nyheten, ikke hvordan den ble lansert. Ja, for den faktisk dritkul.
De har lansert en del klokker faktisk i flere. De har vel en Monopush, Krono og litt annet.
Ja, det ble, var det det?
De lanserer vel også en Limited sammen med Siddiqui, som denne, hva skal jeg si, Dubais, eller Midtøstens urmak i Bjerke. som arrangøren av denne messen, eller dette arrangementet, og det en del sånne Siddiqui Limited som sikkert blir lansert. Jeg tror en av de var det, kanskje ikke denne her.
Nei, denne var ikke i relasjon til det, slik jeg forstod det.
Men de har lansert mye. Jeg ble nesten litt overrasket av hvor mange forskjellige klokker de hadde.
Men det jo egentlig et tema for seg selv, da, men å følge liksom markedet for Mings klokker, sånn på brukt markedet, det jo interessant, fordi vanligvis så blir det jo utsolgt meget kjapt, og det har jo ført til at disse klokkene går jo for mer på brukten ofte enn de koster nye.
Ja, de har
hvertfall hvis det noen sånne litt obskure, i hvert fall gjort det tidligere. Og før var det jo ganske, det var en periode liksom under den verste, eller ikke verste, altså, men den største hypen på generelt klokker, hvor disse også var meget, meget populære. Og så har det jo kommet såpass mange klokker at nå det normalisert.
Ja. Nå tenker jeg at vi der at i hvert fall ikke, jeg klarer i hvert fall ikke selv å holde styr på hvilke klokker de har lansert, og da tenker jeg det nesten litt et tegn på at den er ikke sånn veldig bærekraftig, den modellen, at man kan kjøpe en sånn og så selge det for
Nei, det
mer ikke, kronasjer. Her jo en sånn Dubai...
Men gikk du forbi den kule sandklokka da, som, eller sandklokken, for de som ikke ser på oss? For det der jo, vi må jo poengtere at urskiven ser ut som sanddyner, ja. Med liksom ordentlig 3D-effekt. Det ja. Fiffig.
Ja.
Det var bare det jeg ville poengtere. Ellers er det 500 eksemplarer, så ja.
Men hadde dette her vært Bruvik, vet du, så hadde det vært sand, faktisk sand inni den.
Faktisk sand? Er det ikke det her da?
Han dyttet jo fjordvann inni sin...
Ja, fjordvann, ja.
Inni sin fjordklokke.
Inspired by several things.
Jeg tror vel ikke det det ekte sand. Tror du det det?
Nei, det ikke, det for finkornet. Men det ser veldig sånn ut. Det skal det ha.
Ja.
Nå har det du som deler skjermen, så jeg ser ikke.
And CVD coated brass with wave motif. Sorry for
det som over
at vi snakker engelsk, men ja, det lett å lese bare rett ut sånn. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle oversatt det der. Men ja.
Den fresh.
Den fresh. Og så har du en annen. Dubai, hva sa du?
Ja, du hadde en annen.
Ja, det en Dubai edition, som jeg nevnte da, at de kjører en sånn... Dubai edition sånn med det vel en worldtimer som
verdenstid
som i forbindelse med Dubai Watch Week ser jo for så vidt grei ut den.
Det var lekker ja. Kostbar ja. En dog akkurat på det bildet der så får man nesten litt sånn sarpa ned av viber
ja. Fordi det mye lum
ja og liksom at man kan jo ikke se hele formen på kassen da for, men hvor det ellers ville vært sånn det er veldig inn og ut på urkassen, hatt det på sin, sånn som det på, ser på det. Nei, men det var det jo ikke da. Ja.
Et annet innspill vi har fått, vi har jo fått mye innspill, og jeg føler det var mye innspill i forhold til den siste episoden vi hadde, at det var mange som hadde noe, mente noe om et eller annet, eller ville spørre om noe. Men det superkult, og jeg håper det bare kjør på med mer spørsmål og mer forslag til temaer, og så videre, for det litt morsomt det å kunne snakke om de tingene som interesserer dere.
Hvor gjør man det?
Man kan gjøre det på Tidssonens forum, man kan gjøre det på Facebook-gruppen Tidssonen, eller så kan man sende en melding til oss personlig på Instagram, for eksempel, eller Facebook. Instagram heter jeg Haraldsen, med to R-er. Haraldsen, uten det. Og du heter Ni Nikolai, altså tallet ni, og så Nikolai.
Fantastisk.
Og så det jo selvfølgelig Tidssonen-kontoen på Instagram, som veldig kjekk å følge, selv om det ikke super mye aktivitet der, så pleier vi å dele litt saker og så videre, og så videre. Ja. Så følg med. Men et av de spørsmålene Houdinki. Vi har fått jo, hva skjer med Houdinki? Oppsigelser. Ingen av de gamle gode der lenger. Oppkjøpt av LVMH, ekspertisene forsvinner, et cetera. Hva gjør det med integriteten og kvaliteten på innhold fra den kanten? De egentlig en journalistisk aktør lenger, eller bare en nettbutikk?
Ja. Det jo et veldig populært samtaletema.
Ja, og for de som ikke vet hva Houdinki så Houdinki et... Det var i hvert fall et det startet som en blogg, og så ble det et slags klokke, online klokkemagasin, og har jo vært den, hva skal jeg si, den ledende stemmen i alle fall innenfor litt mer high-end klokker. Hvor lenge har de holdt på nå? Sikkert kanskje...
I hvert fall 10 år.
10 år? Ja.
Jeg tror de hadde sånn 10 år, at det i år, ja, at de har, eller i fjor, at de hadde jubileum. Eller i hvert fall... Hvis man, ja.
10-ish år, og har vel liksom, hva skal jeg si, ledet an det når klokkeverden virkelig gikk fra, jeg holdt på å si analog til digital, ja, men altså når klokkeverdenen ble digitalisert, for å kalle det, så var jo Houdinki en av de som har vært en veldig sentral aktør der i den biten.
Jep.
Leser du Houdinki, Nikolai?
Ja.
Ja.
Det inni, mellom, innom, i hvert fall en gang i uken.
Ja.
Nei, det og man skal jo ikke nekte for at de har god videoproduksjon.
De har veldig fin videoproduksjon. Men så det jo de tingene som blir nevnt her da. Hva skjer? Oppsigelser.
Ja.
Ja, oppsigelsene tror jeg vil ha vært mest I forhold til den nettbutikkbiten og altså ikke så mye
redaksjonelt.
De som skriver og redaksjonelt. Det I hvert fall det jeg inntrykk av, det mulig at det feil, men de hadde jo på et tidspunkt veldig mange ansatte. Jeg vet ikke om, var det sånn typ nesten 100 folk der, eller noe? Altså, det, jeg husker jeg bare sov gjennom det, det var så vanvittig mye. Mye av det har vært I forbindelse med den nettbutikken, som de jo har Houdinki Shop, som de jo har ved siden av, eller tett integrert, eller hva man skal kalle det. Ekspertisen forsvinner, jo. Den første av de sentrale liksom, som gikk, det var jo han Steven Pulverant, kanskje, som var med fra starten, som driver nå eget PR-selskap nøyaktig. Ja, han vel litt involvert I klokker enda av det jeg har fått med meg, men...
Ja... Jeg tror det mest sånn der, I form av det PR-selskapet I så fall, at de...
Ja.
Ja.
Og så det jo også han duden I Tudor, sier Nikolaj, ja.
Ja.
det altså Cole Pennington.
Ja, takk.
Stemmer, han har jo relokalisert til Schweiz.
Og kjøpt seg Landcruiser.
Kjøpt seg Landcruiser.
Som alle fornuftige folk gjør.
Og jobber for Tudor. Og det jo litt sånn, flere av disse her jobber jo egentlig nå for, har fått seg andre jobber I bransjen da. Jack Forster, som jo kanskje var en favoritt for mange, som skrev gode saker og kanskje var litt mer teknisk og sånn. Han også har jo skiftet beite og jobber for Watchbox.
Mhm.
Så må jeg innrømme at jeg vet jo hvem Jason Heaton bidrar ikke han lenger, eller det...
Nei, men han var jo for så vidt bare bidragsyter, han var vel ikke fast ansatt freelance. I Houdinki. Ja.
Og Joe Thompson vel sikkert ikke der lenger, men han vel såpass opp I årene nå at han har vel kanskje pensjonert seg?
Jeg tror kanskje han hadde pensjonert seg egentlig når han startet I Houdinki også, at han bare liksom, I stedet for å pensjonere seg, tok
men,
en litt...
Men han var jo min favoritt da, sånn...
Han var jo kul.
Ben Climen, Ben Climer har vel så mye cash på bok nå at han bare gjør akkurat hva pokker han vil. Jeg så han hadde skrevet et brev nå og har blitt litt mer involvert I det siste da, men han tok seg jo en real pause for en del år siden og har jo ikke vært så involvert.
Begynte med golf I stedet for?
Begynte med golf og klassiske biler og
ja, det må jo...
stiftet familie og samlet klokker. Mer klokker og... og så videre, men ja. Så det jo kanskje ikke å forvente at han skal være så super hands-on I det daglige. Og så det James Stacy, som jeg kjenner til, han som jobbet for Arial, eller altså blog to, to watch, opprinnelig, som også har jobbet freelance, som nå kanskje ser ut å være mer eller mindre fulltid hos Houdinki.
Ja, det ser sånn ut at han litt mer sånn... Leading
jeg tror
han
var freelance sist jeg pratet med ham, men det, det jo et år siden nå.
Ok.
Så, ja, og så de andre som jobber der, eller som har jobbet der sånn litt sånn I mellomtiden og som har forsvunnet ut, de må jeg innrømme at de har jeg ikke så fryktelig godt, eller hverken så god kjennskap til, eller noe særlig forhold til. Men det mulig det at det flere som har, har byttet jobb.
Det var I den artikkel som du refererte til, som skrevet av Ben Climen, så... Ja. så har han tatt bildet seg selv med tidligere Houdinki-ansatte som nå holder til I Schweiz da. Og da var han der Logan Barker, det var en sånn video-dude, føler jeg.
Han følte jeg var en sånn ny, jeg vet ikke hvor lenge han var der, men altså, jeg har sett ansiktet hans. Altså, og det samme med de andre, han som jobber for
aksjonshuset, hva heter han? Arthur et eller annet, som jobber I Philips.
Ja, stemmer. No.
Mm. Ja, da, så... Ja. Og Cara Barrett. Så,
hun
Egil Klokkemerke.
Stemmer.
Og Jack Forster jobber nå I Watchbox.
Mm-hmm.
Han var jo nerd nummer en. Det var jo festlig år, så hans stash.
Ja.
Så liksom, hvis man lengter tilbake til det gamle gode, så jo naturligvis Houdinki ganske annerledes nå. Men jeg synes det mye fett på nettsiden fortsatt.
Ja, jeg synes altså, det jo, jeg synes det de klinker til en gang iblant med ting som veldig, veldig bra, så ja, jeg
men jeg skjønner jo det
at det har endret seg litt. Nej, det är ju inte det. Det är ju en sån venture arm av LVMH som har köpt upp och hvis man ska snacka om man ska se si, intressekonflikt och ting inte är innanför och sånt så tänker jag att det finns väldigt mycket annat i medievärlden också I mainstream nyheter och så vidare som är mycket mer graverande än det där. För jag tror väl inte de har något särskilt mandat över vad som blir skrivet som redaktionellt. Men det som jag kan vara enig I och det som man ser lite då. Det är ju kanske det att det skiljer mellan kommersiellt och redaktionellt. Och det är inte bara det är något som är min erfaring I alla fall det att i Norge och kanske I Tyskland så har jag intryck att det är väldigt att vi är väldigt stränga eller väldigt bevisste och väldigt stränga på den biten där och väldigt och försökt också väldigt flinke till att följa upp det där och pröva att lösa det på en väldigt transparent och ryddig måte mens beveger man sig till andra städer I Europa och kanske inte längre än över gränsen till Sverige och Danmark och så vidare och inte minst I USA så har man nog inte det samma förhållande till det och skille märke ting och inte låta ting påverka och liksom vara pröva vara sträva väldigt efter att vara sån superneutral det tror jag är ett väldigt lite mer norsk och kanske tysk fenomen av det jag har fått med mig då. Mm. Så det är
det är ju som startat som redaktion alltså som blogg håller på sig och så började att sälja ting. Det är liksom inte ja. Det är ju inte en eller
nej. Men jag syns
det är massor av butiker som säljer nå som har börjat att skriva också.
Ja.
Som för att basically bara alltså marknadsföring förklädd som redaktionellt innehåll på sätt och vis.
Ja. Ja. Men det är ju vad ska jag säga si, det är väldigt jag syns det är lite vanskligt att sätta märkelappar på det. Jag följer den där traditionella begrepps de traditionella begreppen och de traditionella linjerna. Det är väldigt vanskligt och som du säger då speciellt också med dessa nettbutikken eller märker och sånt som kan börja skriva redaktionellt hvor de kanske kan till och med ha folk som jobbar I praxis som en vad ska jag säga si, nästan som en frijournalist alltså som skriver om ting som inte har något med hvor bara idén är att klarar vi att skapa trafik på sidorna våra och klarar vi att skapa värde för vår målgrupp genom att ge de nyheter och ting sånt som är sånt som de vill läsa om då så är det positivt för oss så ja det är lite komplicerat det här sånt men jag har en viss förståelse för det att folk syns det är ting som har skett att ting har ändrat sig så tänker att det har blivit mer kommersiellt fokus att de har mer det är mer av det stoffet hvor du skönner uppenbart att de prövar att vara I förkant av en annan lansering som de också kommer att ha I nettbutiken eller sånt ting men samtidigt så jag är inte alltid enig I den argumentationen eller en del av de tingen. Blir lite sån småkonspiratorisk då, sån I förhåll till liksom att nej, det är LVMH som sitter och trycker på knappen och så jag tror det är det då. Då tror jag det heller är Bob som sitter på nettbutik som tar en kaffe med en eller annan fyr och fortæller I pausen och så fortæller att vet du nästa vecka så får vi en nya klockorna från märke XYZ och så. Oh, ja. Det hade varit kul om vi skrev en sak om historien till den kollektionen eller reklamen något så tror jag det heller är lite mer sånt att det kan förekomma men ja det är fortsatt ett nettsted som är värt att följa och speciellt den sista rapporten från Genève hvor Ben Clymer var jurymedlem I GPHG syns jag är värt att få med sig och läsa den kan vi prova
det var väldigt bra
I fotnoterna. Det var liksom lite mer som resebrev och
långläsning.
Väldigt väldigt lång också, väldigt lång och mycket bilder och väldigt personlig tone och ja, kult, väldigt kult.
Ja, hvis någon andra samlar faktiskt savner gamla Houdinki så syns jag man ska gå in på Youtube och så söker man upp Houdinki Friday Live för det var en sån god stämning grej. De hade en period där de sände livesändning varje fredag uppenbart. Ja. Så med Jack Forrester och Cameron Barrett och Stephen J. Polrient och så vidare. Ja. Så och Ben Clymer, Norges Ben Clymer, John Henrik tipsar om det också.
Clymen.
Clymen.
Det blir sån där ja. Ja. Så
Men I den artikeln til Ben Clymer da, der nevner han jo hvorfor Jedvet sin klokke ikke vant sin kategori, eller ikke fikk bli med, altså, den kunne ikke vinne, fordi den ikke funket helt som den skulle enda.
Mm.
Altså denne minutt inert.
Ja. Så, men jeg har fortsatt ikke fått helt svar på hvorfor de droppet telemens-kategorien, og også, det var en til, nå har jeg glemt hvilken var. Det var to det fordi, kategorier som de faktisk droppet.
Ja. Men var det ikke det fordi to sterkeste I den kategorien vant andre greier?
Jo, men det synes jeg en veldig merkelig, skal det ikke være mulig å vinne to priser, liksom da, med ut fra ulike kriterier. Så nei, hvem vet, det litt spesielt, denne GPOG-greiene. Og hvis du ikke vet hva vi prater om, så hør på forrige episode.
Så enkelt og greit.
Grand Prix. Gullkorn på Finn.
Ja. Har du denne gangen. Gullkorn, det ikke på Finn, da, men på Blomqvist, for det et faktisk gullkorn, eller et korn med gull, eller altså flere korn med gull, alt opp å si, fordi det såpass mange gram.
Ja.
Dette jo da en klokke som heter Omega Constellation. Og så det jo fra 70-tallet, så med denne urskiven så heter den Stardust, tror jeg I hvert fall kallenavnet. For den har jo sånn hvordan uttaler man det? Aventurine. Aventurin? Ja, vi må si det på norsk, vet du, for å få et oppfordring.
Det ikke aventurin, da?
ja, jeg håper det. Blå, med liksom små hvite prikker-aktig. Det vel en slags sten. Ja. Uansett, en klokke I 18 karats gull. Nei, det ganske sjeldne greier da. Det bare 200 laget av den, for den har jo dette noe tidlig kvartsutverket, og så det jo noen av disse klokkene, for de som ikke ser på da, det jo de færreste, så da må vi forklare. Det ser jo ut som en gammeldags TV, bare avlang på en måte, oppover I portrettmodus. Og hvis man kjenner til disse Omega marinkronometerklokkene, så ligner den litt på det, bare uten det urverket. Det et Luksus, annet kvartsutverk. hva heter det urverket? 1501 eller 1510? Et eller annet sånt heter det, dette kvartsurverket. Det ble laget bare sånn 2000 av det urverket. Så her det bare en av 200. Ja. Men morsomt at den helt, altså, alt gull, ikke sant? Så, og den veier, jeg søkte litt opp på, altså med denne urkassen så veier den 207 gram med 18 karats gull. Bare, så da, og så tror jeg gullprisen, jeg googlet, jeg vet da, søren hvordan man sjekker hva gull, altså, og disse forskjellige kvalitetene, men 18 karat denne, og da fikk jeg opp sånn 400 kroner rundt det, og da betyr at bare gull I klokken liksom 84 000, da, det jo, ja.
Mm.
Men de jo kule, disse klokkene, det jo noen av de aller tidligste versjonene, det ser jo, ligner jo, eller altså denne ligner jo litt på de aller første klokkene som hadde det beta 21 kartsurverk også, det jo ikke det I denne her da, men men jeg husker helt feil, for det jo gigantisk, de fremstår ganske svære.
Ja.
Ja.
Men det jo ganske mye annet I denne høstauksjonen, eller til...
Det tror jeg en sånn luksusauksjon, ikke kun klokker.
Ok. De har jo noen andre interessante objekter der også, da.
Yes.
Og så, nå ikke jeg noe sånn super inne I priser og så videre, men jeg synes prisnivået sånn som virker litt mer kanskje litt mer edrulig enn det vi har sett tidligere også, men samtidig så det også noe litt sånn spennende med en Patek som visst nok skal ha tilhørt Roald Amundsen og blitt brukt på Maud-ekspedisjonen men hvor vi har funnet litt avvik I bakgrunnshistorien hvor det virker litt spesielt I forhold til når ekspedisjonen fant sted og når arkivet til Patek faktisk viser at klokken ble kjøpt jeg tror Jørgen hos oss driver og skal skrive en sak om klokken og kommer nå til å være litt I kontakt med aksjonshuset og prøve å finne ut av hva det det kan gå til det en logisk forklaring men vi får se på det tidspunktet som vi tar opp podcasten nå så har vi ikke kommet så langt enda men forhåpentligvis det en artikkel ute på tid som når du lytter til denne podden
Det var noen som kommenterte på eller en eller annen bruker på Tidsom
Stemmer
som kommenterte.
På Tidsom og det også en fin eller fin en spännande alltså som Omega, en av de första Speedmaster modellerna CK 2915
med sån skicklig pilvisare.
Som manglar bezel och det ser ju alla, men så manglar den ju också har ju också en ödelagt timvisare som kanske inte är så lätt att se på bilderna och det borde ju kanske varit skrivet lite mer om, men ja, vi får se hur det utvecklar sig med auktionen, men det
så kanske det är en dere har kanske skrivit en artikel man kan läsa.
Om det är alltid spännande att gå in och se ja. På när det blir lagt ut då och se liksom utvalget av klockor och ja, det var lite sån artiga ting I år också.
Jag syns ju den eller alltså den Omegan den I guld, den är festlig.
Ja, vi får lägga in bud.
Nope. den kostar ju 90 eller men jag tror det laveste estimat var eller startar på 90 budgivningen eller något sånt.
Ja, och så är det ja. Plus 20 eller 25% I
25 om jag husker fel.
Ja, 25.
I salär. Så det må man alltid regna med när man köper auktion och så kan man ju dra och se på klockorna själv också då. Ikke, ja, det är ju faktiskt I Oslo detta. Ja, på Fornebu.
Yes.
All right, Jon Henriks hjørne eller?
Vi har fått spørsmål. Pavel spør, kan dere anbefale meg noen spennende klokker, dressvarianter, som skiller seg litt ut? Gjerne 50-100K. Jeg har allerede en Datejust. Gjerne flere varianter. Og så kommer han med noen eksempler som han har hentet fra en artikkel på Fratello Watches, hvor det var Breguet Classic, Reverso Duoface I gull, og Blancpain Villeret. Och han säger mer än gärna för att bruka market second hand och önskar lite inspiration.
Kul.
Det kanske var lite slem, men jag är lite oenig I den där Datejust. Är det en dressklocka? ja, den är alltså jag hade inte haft något problem med att bruka den till dress personligt, men sån hvis man bara ska liksom vara väldigt sån sträng på dressklocka dressklocka kategorin så heller jag nog lite emot det att jag tänker att det just inte är en dressklocka.
Vad syns du? På en skinnrem så.
Ja, jag ser ju inte att det inte funkar och att det inte
är. Förstått vilken det alltså.
Men ja.
Hvis det är en vinter som är sån helt sort urskive och på en skinnrem liksom det är dressklocka det alltså.
Mm. Ja, jag tänker ju lite att hvis vi ska se på lite mer typiska dressklockor då. Nu kan du kanske då morsomt att jag valde den här då för den kan ju hända att folk är lite oeniga hvis man att nej den är ju åt en sportsklocka. I min ungdom så var det en sportsklocka. Reverso Grand Tai.
I min ungdom som ja, var på, 19, så, på privatskole I Schweiz där vi spelade ja. Polo på aftonen.
ja. På 30-talet eller? ja. Under krigen så var det en sportsklokke.
Vilken krig?
Reverso Grand Tai. Ganska liten, elegant, små sekunder. Typisk klassisk reverso men till en okej pris. Ja.
Det
är inte så mycket att säga om det. Det är liksom en enkel reverso. Jeg veldig med på den Breguet Classic, for der det der får man litt av det man får vel ikke noe AP eller Vacheron eller Patek I den i hvert fall ikke en størrelse da som jeg synes at den bør være litt størrelse, liksom ikke under 36 selv om noen sikkert nå vil kanskje noen ta meg på det da, at jeg liksom utgiver meg for å være så veldig ha så starka meningar om dressklockor och så samtidigt så vill jag inte ha dressklockor som är under 36 men jag vill I alla fall inte personligen det och jag tror inte så många det är väl lite mer för speciellt intresserade vill jag hävda liksom komma en 33 mm eller 34 mm klocka sån ja det funkar det men för lite mer speciellt intresserade men Breguet Classic där får man kanske runt en 38 37 38 ja och så runt 40 kan man väl också få sån väldigt klassisk, väldigt distinkt Breguet till en okej pris och få lite av den Jeg ser det så veldig, veldig, veldig trendy I sosiale medier blant kids I dag. Sånn old money, det en sånn hashtag, og det jo litt sånn old money da, Brygge Classic, føler jeg.
Gamle penger,
mener du? Hvis man går... Hæ? Oh, ja, gamle penger, mener du? Ja, men, det, men på TikTok så heter det old money da.
Ja, det faktisk helt korrekt, det helt korrekt.
Så det var det jeg refererte nå med hashtag foran til og med. Mm-hmm. Men... vil man gå litt I en motsatt retning og heller ha noe som litt mer modernt, så det glashytte original senator panorama date. Da får man en veldig basic dressy klokke, samtidig som det litt krydder I og med at man har dette doble panorama datumvinduet til glashytte, som en av deres signaturer. 40 mm automatikk. Ja, jeg synes det en spennende valg. I tillegg, hvis man over på denne hashtag old money-stilen igjen, da, så det jo Gérard Perregaux har mye, jeg vil ikke si, altså underpriset, det kanskje overvurdert litt, eller overdrivet litt, men mye klokke for pengene da, I denne vintage 1945 og vintage 1966-kolleksjonene deres. Den ene jo litt firkantet, og den andre rund. Og så har du vel også en kolleksjon som heter Richville, som veldig, hvor det også har en litt sånn tønneformet fasong, hvor man også kan få mye klokker for pengene. Da.
Ja,
ja. For jeg tenker at jeg jo litt fan av det at dressklokker skal være litt fancy, at man skal gjerne ha et fint navn på skiven, og det skal være en får man gull eller noe edelt metall, så jo det kjempeflott. Da. Og det mulig å få til det under 100 000, men ja, jeg synes det skal være litt sånn ekstra da, når det skal være en
ekstra.
Dressklokke. Og de helt enkleste dressklokkene kanskje litt, kan bli litt kjedelige, tenker jeg. Liksom en helt glatt skiv og bare...
Så det ikke lov med Arlange Saxonia?
Saxonia. Jo, det jo det, men ja, men, jeg, men det ikke noe hemmelig at jeg ikke sånn superfan av Saxonia, jeg synes den blir litt for enkel. Litt for enkelt. Urverk flott, men skiven og sånn uttrykk, altså den ikke for meg da. Superfin klokke, og for den rette personen, superkult, men ikke noe personlig favoritt, og ikke noe jeg vil. Om du får nok under 100 000 uansett da, så...
Nei, det sant. Det var kanskje I gamle dager.
Og får du det, så ja, da det jo bare å gjenne på.
Og selge den og kjøpe en 1945
Jäger har jo også noen fine slanke dressklokker da.
Mm.
Som litt enkle, men kanskje interessante fordi nettopp fordi de så slanke, at det blir litt spesielt ut fra det. Så ja. Sikt høyt på dressklokker. Kjøp noen Neo Vintage, eller også Vintage for den slags.
Mm-hmm.
Tenker jeg da.
At jeg ikke dårlig.
Nei.
Jon Henrik har talt.
Jeg har talt.
Ja. Og med det så kan vi egentlig avslutte denne episoden. I dag har vi faktisk hostet den selv. Så ja. Det var spennende. En utfordring.
Ja.
Så vi håper det kommer vel frem. Ja, vi håper det kommer vel frem til deres ører, kjære lytter. Så, ja. Utover det, så vil vi bare takke for at du hører på Klokkelandslaget. Så vi tilbake neste uke, vet du. Hei og håp.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast I samarbeid med Tidso. Programleder Nicolai Gill, og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.